Gepliyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji ýuny, hepdeniň 2-nji ýuny. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Nurgelli Halikow Aşgabatda berilen tutsaglyk möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Täçmirat Bekiyew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden öýüne berildi. Türk prokurorlary türkmen raýatynyň agyrlaşdyrylan ömürlik tutsaglygyna hökm edilmegini sorady we beýle täzeler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogsun anyň urwan tans edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 10-njy ýylyna Washingtonyň ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror ruhuna silip kesgitlenen Hamas edilýän basçy arttyryp, Israýlyň Gaza-daky atyşygy besetmegini, urşun Livana ýaýramazlygyny üpjün etmäge çalyşýan wagtyny Misir we Israýly sapar edýär. ABŞ-nyň ýokary derejeli diplomaty bu sebäpde Hamas söwüşçüleriniň 7-nji oktýabrda Israýlydan we Israýl-Palestina konfliktine İnganlı yağdaya sebep bolan hücumundan veri ediyen 8-ci taparına şükepdenin doğamını İrdaniya ve Katar'a hemmarar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen duşan wagtynda Washingtonyň Ukrainany Rus sözüne garşy göreşde näçe wagt zerur bolsa, şonça wagt hem goldajakdygyny aýtdy. Bidenin sözlerine görä Kiýewe kömek berilmese, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrain territoriýasy bilen çäklenmez. Tutuş Ýewropa howpa awanýar we biz munyň amalaşmagyna ýol bermez. Birleşen Ştatlar Ukraina bilen egnegine berip durar. Ýene bir gezek aýdasym gelýär. Biz hiç ýere gitmersip Biden nygtady. Macron hem özgedegini Bidena we Birleşen Ştatlara Ukrainadan kömekler üçin minnetdarlyk bildirdi we Ýewropanyň howpsuzlygyny we durnukgullygyny howpasyna salan uruş barada Washington bilen Parisiň pikir garaýyşlarynyň meňzeşdigini bildirdi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem şu gün şuňa meňzeş beýanat etdi. Ol sosial ulgamda X platformasyna Ukrainanyň özüni taýin olmagy mejbur ettirmejekdigini nygtady. Ukrainanyň harby çory baýlar uny uruş başlanalyary ilkinji gezek Russiýanyň halkara derejesinde ikrar edilen çägirnäki nysana Belgorod sewtine zar wurdy. Angliýanyň Sky News tele ýaýlamy bu habary Ukrain harby çeşmesinde salgylanyp berdi. Sky News gurrun edilýän zarbada an haýsy ýaragyň ýa-da haýsy ýurtdan iberilen ýaragyň ulanylanynyň belli däligini aýdýar. May aýynyň aýagynda Ukrainany ýara bilen has ulum öçürdi üpjün edýän ýurtlaryň ABŞ-nyň, Britaniýanyň we Fransiýanyň ýaraglarynyň Russiýanyň çägindäki nysanalara garşy ulanylmazlygy barada çäklendirmeleriniň käýerini ýatyrlanlygy mälim boldy. Ada edilmedik çeşmäniň Sky News neşrine aýtmagyna görä, howa hüjümi netijesinde Belgorod sewtindäki serkerden okudyna zar boldy. Ýetirilen diýanlar kesgitleme işleri dowam edýän hem bolsa, munyň gün urugy bolanlygy tasdiklendi. Ukrainanyň howa güýçlerini Russiýanyň çägindäki nysana garşy amala aşyran ilkinji howa zarbasy diýip çeşme aýtdy. Bar bolan maglumatlara görä Ukraina sorlary anneksiýa edilen Krymdaky nysanalara eýýän bir näçe gezek zar wurdy. Bu hüjümlerde Angliýanyň Storm Shadow raketalary hem ulanyldy. Günorta Koreýa Bahadyr güni demirgazyk Koreýa bilen serhetde ýerleşdirilen ses gatyldyjylar arkaly gepleşip görmäge başlaýar diýip Respublikanyň prezident administrasiýasy habar berdi. Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň serhetdäki sebitleriniň ýaşaýjylary inni demirgazyk Koreýanyň propagandasy metbuatyna düýpden gapma garşy gelýän habarlary we beýlek programmalary diňläp bilerler diýip habarda edilýär. Seul bu çäranyň demirgazyk Koreýanyň dowam etdirýän dewil hüjümlerine berilen jogap boljakdygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýa may aýynyň aýagynda Günorta Koreýa tarap hapa torbalary biriktirilen müňlerçe şahar uçurdy. Pyhenýan hem özgeleginde munyň Günorta Koreýanyň öňkü çäralaryny, ýagny Sewulyň Kim Chen Unyň rejimine garşy göreşe çagyrýan howa şaharlaryny, Günorta Koreýanyň demirgazykda gadagan edilen filmleriniň disklerini, aýdymlaryny we dollar pul birliklerini iýermegine berilen jogapdygyny aýtdy. Sewul serhet ýakasynda ýerleşdirilen ses gatyldyjylary arkaly demirgazyk Koreýa gönükdirilen radio gepleşik bermegi ilkinji gezek 2004-nji ýylda tyna getdi we wagtal-wagtal bu işi dikeltdi. Demirgazyk Koreýa senzurasyz habarlaryň we gadagan edilen aýdym sazlaryň serhet goşunlarynyň ruhuny pezeltmeginden howa terlenip oňa garşy göreş alyp barýar. Soň habar